Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo dorong UMKM Papua masuk platform ekonomi digital. Presiden terakhir Uni Soviet Mikhail Gorbachev meninggal dunia. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Papua masuk ke platform ekonomi digital guna mengembangkan pasar mereka di luar Papua. Presiden mengaku melihat banyak produk-produk UMKM potensial yang ditinjaunya sebelum menghadiri seremoni penyerahan nomor induk berusaha atau NIB kepada usaha mikro kecil UMK perorangan di Gelanggang Olahraga atau GOR Toware, Kabupaten Jayapura, Rabu. Presiden Jokowi saat memberi sambutan dalam acara yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden mengatakan, dengan memanfaatkan platform digital, para pelaku UMKM Papua dapat mengembangkan pasar mereka hingga ke pulau-pulau lain, bahkan luar negeri. Apabila para pelaku UMKM belum yakin untuk memasuki platform e-commerce besar, Presiden mengingatkan mereka bisa memulai hal tersebut dengan memanfaatkan kanal media sosial yang ada. Berita selanjutnya. Penasihat khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Sahrial mengatakan keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi energi yang sekarang sedang menjadi topik pembahasan dalam Forum Kelompok Kerja Transisi Energi ETWG pada Presidensi G20 Indonesia. Ego Sahrial dalam agenda paralel G20 bertajuk Energy Transition Project Facilitation Day yang dipantau di Jakarta Rabu mengatakan, peningkatan keuangan harus dimobilisasi untuk mendorong mitigasi dan adaptasi iklim di semua sektor, termasuk energi yang menyumbang sekitar 3/4 dari emisi gas rumah kaca global. Ego Sahrial menegaskan, negara-negara ekonomi maju harus berkontribusi untuk memobilisasi keuangan publik dan swasta untuk negara-negara berkembang agar dapat mempercepat transisi energi. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia mendorong perlunya pendekatan multilateral untuk menghadapi berbagai isu lingkungan hidup global yang memberikan dampak kepada berbagai negara dalam pertemuan Menteri-Menteri Lingkungan Hidup G20. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya dalam Joint Environment and Climate Ministers Meeting JECMM G20 di Nusa Dua, Bali pada Rabu menyoroti bahwa tidak ada satupun negara yang tidak terdampak berbagai isu lingkungan global dan dapat menyelesaikannya sendirian. Karena itu, semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga multilateralisme lingkungan hidup untuk menyelesaikannya. Siti Nurbaya di hadapan delegasi negara-negara anggota G20 mengatakan, multilateralisme lingkungan hidup adalah satu-satunya mekanisme di mana semua negara tidak memedulikan ukuran dan kekayaan, berdiri dalam posisi yang sama, dan memiliki perlakuan yang sama. Ia mengatakan adanya multilateralisme menghadapi isu lingkungan akan memberikan kesempatan baik bagi negara maju maupun berkembang untuk dapat didengar suaranya. Beralih ke berita luar negeri. Mantan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev meninggal dunia Selasa 30 Agustus pada usia 91 tahun. Dilansir CNN Rabu 31 Agustus, Mikhail Gorbachev menjabat sebagai Presiden Uni Soviet pada tahun 1985 hingga 1991. Kantor berita Rusia melaporkan Mikhail Gorbachev meninggal dunia setelah lama sakit. Sementara itu dilansir Reuters, Gorbachev akan dimakamkan di pemakaman Novodevichy Moskow di sebelah istrinya Raisa yang meninggal pada 1999. Selanjutnya berita dari Pakistan. Korban jiwa akibat banjir besar yang melanda Pakistan telah bertambah menjadi lebih dari 1.100 orang, termasuk 380 anak-anak. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pun menyerukan bantuan untuk Pakistan. Dilansir dari kantor berita Reuters, Rabu 31 Agustus, banjir akibat musim hujan yang luar biasa lebat ini telah menenggelamkan sepertiga wilayah Pakistan dan berdampak pada 33 juta warga atau 15% dari total 220 juta penduduk negara Asia Selatan itu. Negara ini telah menerima hampir 190% lebih banyak hujan daripada rata-rata 30 tahun pada kuartal hingga Agustus tahun ini dengan total 390,7 mm. Provinsi Sindh dengan populasi 50 juta jiwa paling terpukul, mendapat 466% lebih banyak hujan daripada rata-rata 30 tahun. Berikutnya berita dari Amerika Serikat. Lembaga Antariksa Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration atau NASA akan meluncurkan lagi roket ke bulan pada Sabtu mendatang. Roket Space Launch System SLS dan kapsul astronot Orion diluncurkan pada Senin 29 Agustus namun gagal karena masalah mesin. Pejabat NASA menyatakan roket dan kapsul saat ini masih berada di landasan peluncuran supaya mereka tidak harus membawanya kembali ke tempat perakitan. Diberitakan Reuters, Rabu, jika rencana berjalan lancar, SLS akan diluncurkan dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida pada Sabtu sekitar pukul 14.17 waktu setempat. Roket tersebut meluncurkan kapsul tanpa awak Orion untuk perjalanan ke bulan selama 6 minggu. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Korea Selatan. Korea Selatan akan mengakhiri aturan tes COVID-19 pra-keberangkatan bagi para wisatawan dari luar negeri mulai Sabtu 3 September mendatang. Korea Selatan mulai mencabut beberapa aturan pembatasan COVID-19 menyusul landainya kasus setiap harinya. Aturan baru datang setelah Komite Penasehat Penyakit Menular Negara Bagian merekomendasikan pemerintah mencabut tes reaksi rantai polimerase PCR pra-perjalanan wajib untuk wisatawan yang datang. Wakil Menteri Kesehatan kedua Lee Ki-il seperti dikutip laman Yonhap News Agency Rabu 31 Agustus menjelaskan, semua wisatawan yang masuk baik warga negara Korsel atau orang asing yang tiba dengan pesawat atau kapal tidak perlu menyerahkan tes PCR negatif mulai tengah malam 3 September. Berita dari Korea Selatan tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Tingkatkan Kerjasama Ekonomi KBRI Manila Gelar Indonesia Expo. Kedutaan Besar RI Manila menyelenggarakan pameran produk-produk Indonesia bertajuk Indonesia Expo 2022 di SM Mega Mall, Mandaluyong, Metro Manila pada 26 hingga 28 Agustus lalu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di Filipina. Sebanyak 25 perusahaan dengan beragam merek dagang hadir dan menjadi eksibitor pada kegiatan tersebut. Di antaranya adalah produk makanan dan minuman, kemasan plastik, kerajinan tangan, batik dan perhiasan, obat herbal, furnitur dan dekorasi, serta jasa pemeliharaan listrik. Dalam acara pembukaan, Duta Besar RI di Manila, Letnan Jenderal TNI Agus Wijoyo menyampaikan bahwa kerjasama ekonomi Indonesia dan Filipina memiliki potensi yang sangat besar. Hal itu mengingat kedekatan geografis dan karakteristik yang serupa sebagai negara kepulauan. Duta Besar Agus berharap Indonesia Expo kali ini tidak hanya sebagai ajang promosi produk Indonesia, tetapi juga sebagai gerbang budaya untuk memperkuat komitmen bisnis dan lebih banyak menggali potensi kerjasama. Indonesian Expo ini merupakan kegiatan pameran dagang fisik pertama selama pandemi mengingat situasi pandemi yang cukup terkendali di Filipina. Selama 2 tahun pandemi, kegiatan pameran dagang dilaksanakan secara virtual atau hybrid. Selain itu, kegiatan ini juga masih dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-77 di Filipina. Selain pameran produk Indonesia, acara juga disemarakkan dengan kegiatan demo masak serta penampilan tari dari Citra Srikandi Indonesia. Kegiatan yang didukung oleh Kementerian Perdagangan melalui kantor atase perdagangan di Manila ini juga merupakan acara pembukaan Trix Expo ke-37 Indonesia yang akan dilaksanakan pada Oktober 2022 di Indonesia. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 31 Agustus 1926. Jong Indonesia dibentuk. Tujuan pembentukan menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia. Dasarnya nasionalisme menuju ke arah terwujudnya Indonesia Raya. Pada 15 Agustus 1926, beberapa organisasi pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan suatu badan tetap bagi pemuda Indonesia. Mereka membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI. Hasilnya, pada 31 Agustus 1926, disahkan anggaran dasar organisasi baru yang bernama Young Indonesia atau Pemuda Indonesia. PPPI mengusulkan diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres yang kedua pun menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1926. Beralih ke 31 Agustus 1957, Malaysia merdeka. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18. Dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Seiring dengan semakin meluasnya tantangan, kumpulan disusun kembali sebagai Federasi Malaysia pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 31 Agustus 1997. Putri Diana meninggal. Putri Diana adalah mantan istri putra mahkota Kerajaan Inggris Pangeran Charles. Putri Diana mengalami kecelakaan mobil pada 31 Agustus 1997. Ia terluka parah dan tewas ketika pengemudi mobilnya kehilangan kendali saat melaju kencang dari paparazzi dan jatuh di terowongan jalan di Paris, Prancis. Pendamping Diana, Dodi Alfayed, dan pengemudi mobil juga tewas akibat kecelakaan itu. Pemakamannya merupakan salah satu acara televisi yang paling banyak ditonton dengan 32,10 juta pemirsa dari seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah kebijakan menarik di sektor hulu minyak dan gas bumi untuk lebih banyak lagi menarik investasi di sektor strategis tersebut. Kebijakan itu antara lain fleksibilitas kontrak yang memungkinkan para kontraktor memilih skema kontrak bagi hasil atau production sharing contract atau PSC berbentuk cost recovery atau gross split. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariyaji dalam sambutan saat agenda paralel Energy Transitions Working Group atau ETWG Presidensi G20 Indonesia di Jakarta Selasa. Acara tersebut bertajuk Exploring Short-Term Solutions for the Global Gas Crisis yang digelar Kementerian ESDM bersama Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Tutuka Ariyaji selanjutnya mengatakan, konflik yang terjadi di Eropa membuat harga-harga energi berangsur mengalami kenaikan, sehingga menekan ekonomi negara-negara anggota G20 yang tengah bangkit kembali setelah pandemi COVID-19. Salah satu energi yang terdampak konflik adalah gas alam, karena pasar gas menjadi semakin ketat, terjadi gangguan pasokan, volatilitas harga, dan underinvestment. Dampaknya bagi pasar gas adalah terjadinya peningkatan pada LNG spot price. Menurut Tutuka Ariyaji, pemerintah Indonesia juga telah membangun infrastruktur gas bumi di seluruh Indonesia. Sebagai negara produsen dengan potensi investasi hulu migas yang cukup besar, peningkatan investasi gas bumi menjadi penting untuk menjamin keamanan pasokan dan menstabilkan harga gas. Pada kesempatan yang sama, Chair Energy Transitions Working Group Yudo Dwinanda Priyadi menekankan stabilitas pasar gas sangat penting. Salah satunya, bahwa gas membuka akses kepada sumber energi bersih yang terjangkau dan andal, serta untuk sumber energi pembangkit listrik. Menurut Yudo Dwinanda, gas bumi dapat menjadi sumber energi yang mampu menyediakan pasokan energi yang fleksibel dan tidak terputus. Gas alam juga penting untuk meningkatkan pengembangan hidrogen sebagai salah satu dari teknologi energi bersih yang paling menjanjikan di masa depan. Hidrogen yang diproduksi dari gas dapat menjadi pelengkap hidrogen dari energi terbarukan.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami.
Indah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Benteng Amsterdam. Pada abad ke-15, wilayah Indonesia Timur merupakan daerah tujuan para pendatang dari Eropa, Asia untuk mendapatkan rempah-rempah. Keberadaan rempah-rempahlah yang membuat wilayah Indonesia Timur, terutama Maluku, menjadi rebutan para pendatang untuk menguasainya. Salah satu bukti adanya bangsa asing di wilayah Maluku, tepatnya di Ambon, adalah keberadaan benteng pertahanan bernama Amsterdam. Benteng Amsterdam adalah bangunan kedua yang didirikan oleh Belanda setelah Kastel Van Veere di negeri Zuid hancur. Benteng Amsterdam merupakan salah satu bangunan tua yang berusia ratusan tahun dan merupakan bagian dari sejarah penguasaan VOC di Ambon, Maluku. Situs cagar budaya Benteng Amsterdam terletak antara negeri Hila dan negeri Keitetu, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sekitar 42 km dari kota Ambon. Bangunan benteng ini berada di tepi pantai dan bersebelahan dengan gereja tua Immanuel, berada pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Secara umum, benteng Amsterdam terbagi atas dua bagian, yaitu bangunan utama berupa blokhuis, yaitu bangunan yang menjulang ke atas dengan denah dasar berbentuk persegi. Bagian kedua berupa halaman yang luas di luar bangunan utama, yang dikelilingi oleh dinding benteng dan dua bastion setinggi kurang lebih 3 meter. Sebelum menjadi benteng, tempat ini adalah loji milik Portugis untuk menyimpan rempah-rempah atau pala dan cengkeh. Benteng ini sangat berarti bagi Portugis karena pada masa itu Teluk Ambon merupakan jalur keluar masuk kapal-kapal dagang di Maluku. Daerah ini dijadikan Portugis sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan basis pertahanan dalam menghadapi serangan kapal asing. Pada tahun 1512, bangunan utama dari Benteng Amsterdam pertama kali dibangun oleh Portugis yang dipimpin Francisco Serrao. Setelah Belanda datang dan menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengalahkan Portugis dan mengambil alih loji Portugis tersebut. Mereka mengubahnya menjadi kubu pertahanan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal John Arden pada tahun 1637. Hal ini juga didukung dengan terbentuknya VOC, Perusahaan Dagang Hindia Belanda. Perubahan fungsi loji dilakukan karena saat itu sedang terjadi pertempuran antara Belanda dengan Kerajaan Tanah Itu atau Kerajaan Itu. Pertempuran tersebut terjadi pada tahun 1633 hingga 1654 dan dari kerajaan itu dipimpin oleh Kapitan Kageli. Benteng Amsterdam termasuk benteng yang terpelihara dan dalam kondisi yang baik di Maluku. Selain itu, Benteng Amsterdam memiliki museum kecil sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan masa lalu. Benteng ini memiliki 3 lantai. Lantai 1, 2, dan 3 digunakan sebagai tempat tinggal tentara Belanda. Selain tempat tinggal, lantai 2 juga digunakan untuk tempat pertempuan para perwira dan lantai 3 digunakan untuk pos pemantau. Atap benteng ini berwarna merah dan sudah tidak asli lagi. Benteng Amsterdam berada di samping lautan yang menghadap ke Pulau Seram. Konstruksi bangunan benteng menjadi daya tarik bagi warga untuk berkunjung atau sekedar bersuah foto. Bentuknya seperti sebuah bangunan rumah, karena bangunan ini banyak memiliki beberapa jendela. Sangat menarik untuk para pengunjung berswafoto lantaran pemandangan berhadapan dengan laut, dan pada ujung bangunan benteng juga terdapat sebuah menara pengintai yang dulunya digunakan VOC untuk mengintai musuh. Jika Anda berkunjung ke sore hari dan cuaca cerah, Anda bisa menikmati pertunjukan keindahan sunset matahari terbenam dari area benteng Amsterdam ini. Untuk pergi menuju benteng Amsterdam, Anda bisa menggunakan jasa sewa minibus dari Bandara Patimura, atau bagi backpacker bisa menumpang angkutan kota trayek Laha, lalu disambung dengan minibus antar kota dalam provinsi trayek Hila. Saudara, sekian acara Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim Robotika Institut Teknologi 10 November atau ITS, yang diwakili oleh Tim Ryder, kembali berhasil mengharumkan nama almamater dan Indonesia di tingkat internasional. Tim ITS berhasil menjadi runner-up dalam ajang ABU Asia Pacific Robot Contest atau Robocon 2022, yang diselenggarakan di New Delhi, India oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU secara daring pada Minggu malam. ABU Robocon 2022 kali ini mengusung tema Lagori. Lagori adalah permainan tradisional asal India, di mana tim mencoba untuk memukul tumpukan batu dengan bola. Tapi, tumpukan batu itu pada kontes ini diganti menjadi tiang dengan bola di atasnya. Robot akan mendapatkan poin ketika bola yang dilempar berhasil mengenai bola di atas ring. Tim ITS pun punya dua robot, R1 atau Konsu dan R2 atau Amit. Konsu bertugas untuk menembak Lagori dan ball on head. Sementara itu, Amit bertugas untuk menata Lagori dan mengambil bola dari rak bola. Berkat kerja keras dari tim, kedua robot tersebut berhasil membawa tim Ryder menuju babak final IBU Robocon 2022. Mereka pun sukses menyingkirkan seluruh wakil India yang berjumlah 2 tim serta mengandaskan harapan perwakilan dari Mongolia. Dengan capaian tersebut, maka ini adalah kali ketiga tim dari Indonesia meraih posisi runner-up atau juara 2 dalam kontes ABU Robocon.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di fikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan kau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Sahabatmu dan kini
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangchi xin xing guang zhuan bingdu fei yan de chuan bo. Wo de kouzhao bao hu ni, yi de kouzhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan sebuah lagu dari Kalimantan Selatan yang berjudul Anak Pipit. Lagu Anak Pipit diciptakan oleh Hamidan AC. Liriknya mengisahkan seekor anak burung pipit yang tengah menderita. Hati pun merasa tidak sanggup melihat nasib sang anak pipit. Diri pun terdorong untuk menolong anak burung pipit tersebut. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Anak Pipit oleh Raja. Selamat mendengarkan.
Kasihani anak pipit, ambilih anak pipit. Jangan biarkan anak pipit dalam sengsara. Anak pipit gugur matang di sorot kata anak di salam rapun sarai umai umai. I'm
Voice of Indonesia.
Sudah tahu bulan kabarkan datang, tulah kebacari kabanua urang talanjur purun, talanjur purun. Tahu bulan sudah ulun mahari, asa dan daman kadapan hilang siang dan malam, kabayang bayang pian saura. Karabang burung si kaliangan hinggap satu mat di kayu jati, hatiku bingung bingung surangan, kada ada jua nang mau bati, nang mau bati. Semelibuk hati di dalam, melihat pian sudah berdua, hati dan daman bangun penghilang, sakit merantan sampai kat ulang. Hati dan daman bangun penghilang, sakit merantan sampai kat ulang. Buhun lepinus tabang aba miring, tetap barata sampai ke puting. Badanku kurus bukanlah garing, lantaran mata kada teguring, kada teguring. Lalu bulan habarkan dada, tulah kebacari kabanua urang talanjur purun, talanjur purun. Lalu bulan sudah ulun mahari, asa dan daman kadapan hilang siang dan malam, kabayang bayang abang burung si kaliangan hinggap satu mat di kayu jati, hatiku bingung bingung surangan, kada ada jua nang mau bati, nang mau bati. Semelibuk hati di sudah berdua, hati dan daman melimpahan hilang, sakit merantan sampai kalah pulang. Hati dan daman melimpahan hilang, sakit merantan sampai kalah pulang. Buhun lepinus tabang abang miring, tak berata sampai ke puting. Badanku kurus bukanlah garing, lantaran mata kada teguring, kada teguring.
Voice of Indonesia.
sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.